Kizizi kia biole. Ndozi ya siidi Yakob. Mukizizi kimpe Yakob unini Isaac. Kinunu kia tatandi. Unini Isaac ngatu kanga nanti lulu. Yakete tambula ya yandi Ezau. Ezau boka widi mona mia yokele. Nkesizam bakidi. Nkiangu ka dingidi muwonda mpangi andi. Rebeka nika telele Yakob ka dio kanzo ya tata andi. Mboko kendi kunsi yanda. Mukiziziki ni Yakob wenzila. Dika mpimpa mosi nika seka mbuka yimosi ayandikaka. Bukedi kutolo. Nika sidi ndozi. Wamweni kikalu. Kia tuka antoto teku zulu. Mboku ni anje za nzambi zidi yuluka na koka. Nzambi nika zonza kwe Yakob ti. Meno ni mfumo. Nzambi ya Abrahame tataku. Nzambi ya Isaac. Mboni kugana ngena butudi yaku. Toto wansi uwa buidi di tolo. Tala, mebe nini diena na kukintu wadi. Mboni kukeba, kuma ni kuma kwa kuenda. Mboko, mboni kukadisa kunsi yi. Yakob, bukafumbu kidi, zebi tini nzambi ya kileka na ya moyo kamweni. Nzambi watu kazulu, mukwiza zonza na Yakob. Nzambi wa zebiti Yakob wedi nkwa bungungu. Kalenda avu kisampe bantu mumiangu na masumu mau. Nwa wabu nzambi muzudiandi bibila katama tuzonzela.